Komitejā, kur mainās tikai viens punkts, parametri ir mākslas kolektīvi, darbības un finansēšanas cārkārtības. Lai šis jautājums, kurš faktiski darbās ir vienu punktu izmaiņā, nav iedalgumā. Plus, kur šādi teikt, papildinās darba kārtību par, paldies, darba kārtību atstiprināt, visiem balsojot par. Par reģistrēšanu palīdzības reģistrā dzīvumā darba izīrēšanai un apmaiņai. Jautājums skatīts dzīvokļu komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Varbūt līdzēk, kurš atvēl atbildēt jūsu jautājumu, mūsu pārtaļies lēmums, ko ir jautājumi, nav. Izteikties nevēlas par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļu sarkanmuļas dambie 22 atsarināšanu. Jautājums skatīts dzīvumā māju prioritizācijas komisijā un finanšu komitejā. Indra Taurē, lūdzu.
Šaņēmas atsarināšanas ierosinājums no pašsaudas, kur ir ar vienistams dzīvokli, sakam, ar dambi 22. Saskanējām vērtējumu ķeviču vērtīšanu dzīvokli 9500 eiro. Lūdzu atbalstīt vēlumu projektu ar atsarināšanu par šādu cenu.
Jā, jautājumi. Nav, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Pagājumu projektu par. Paldies, Jānis Pieņems. Par pašvaldības dzīvokļa Siguldas ielā 21 atsevināšanu, arī skatīts dzīvojumāja prioritizācijas komisijā un finanšu komitejā lūdzu.
Arī ir atsevināšanas ierosinājums, ierosinājums dzīvokļa Siguldas ielā 21, tirgus novērtējums 4700.
Jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties, nevēlas, palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par pašvaldības dzīvokļu Saules ielā 110 atsevināšanu, lūdzu.
Arī
skatīts tur par dzīvojumā prioritizācijas komisijā finanšu komitejā.
Jā, vienas tur dzīvoklis, īrnieks lūdzu atļauj iegūt īpašumā, tirgus novērtējums 9800 eiro.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas, palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par zemes gabalu ganību ielā 101 atsevināšanu, jautājums skatīts prioritizācijas komisijā finanšu komitejā. Kas tas vītēm bērts?
Jā, labdien. Pašvaldībai pietrūkst zemes gabals, rūpnieciskai izmantošanai paredzēts, un cik blakus esošais uzņēmums būtu municipāla izrādes interesi arī iegādāties īpašumā, piedāvāju nodot atsevināšanai par tirgus vērtējumu. Tirgus vērtībā 235 000 eiro, bet no atsevināšana, protams, izsoles kārtībā. Būtu arī cits potenciāli pircējs.
Jautājumi? Nā. Izteikties nevēlas, palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par neapbūvēt zemes gabalu robežu 22 atsevināšanu, arī skatīts prioritizācijas komisijā un finanšu komitejā.
Jā, arī piederot zemes gabals, tātad augstsprieguma tīku plānu paplašināties un pēdējiem nodot atsevināšanai par pirms vērtību 35 000 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas, palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Par neapbūvēt zemes gabalu Vītola ielā 78 atsevināšanu, lūdzu, prioritizācijas komisija, vienuši komiteti rekomendē.
Šis un nākošais trīs lēmumu projekti ir tātad par pašvaldību pietverošanu zemes gabaliem atsevināšanai, kas ir dzīvojumai apbūvē paredzēt zemes reformas pabeigšanas rezultātā. Tie šobrīd ir pašvaldībai pietverošanu, visi pietiek nodot atsevināšanai, izsoles kārtībā un sākuma cena ir tirgus vērtējumu.
Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas, palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Vizīgs par zemes gabalu Jēka 52. Es saprotu, ka ziņojums nav vajadzīgs, jo Vitenberg mums jau pateica. Lūdzu jautājumu? Nav. Izteikties nevēlas, palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Vizīgi Jēka 54. Jautājumi? Nav. Izteikties nevēlas, palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņemts, un jākārtība 37. Jautājumi? Nav, izteikties nevēlas. Par. Paldies, lēmums pieņemts. Par izmantojumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai divamā mājā Lielajā prospektā 59. Jautājums skatīs Mērķa mikrošanas apkārtošanas komisijā un finanšu komitejā. Austris Galviņdoms.
Labdien, būs atļaut, lūdzu nolēmt piešķirt līdzfinansējumu daudzveidot dzīvojamās mājas Lielā prospektā 59. Ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas apliecinājuma kartes sagatavošanai 172,56 € apmērā.
Jautājumi? Nav kāds vēl izteikties, ja nevēlas palēmot par. Paldies, lēmums pieņemts. Par iepirkumu organizēšanas kārtību un izskatīšanas pašvaldībā. Jautājums izskatīts iepirkumu komisijā, likumības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komisijā. Lūdzu.
Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, nosakot izmaiņas dažādas esošajā iepirkumu organizēšanas kārtībā. Izmaiņas ir vairākas, saistīts ar sakārtošanu, atbildības sakārtošanu starp komisijām, starp mazo un lielo iepirkumu komisiju nosakot, kad mazās iepirkumu komisijas turpmāk strādās ar iepirkumiem līdz 10 000 €, un lielā iepirkumu komisija strādās ar iepirkumiem virs 10 000 €, nevis kā 40 000, kā bija līdz šim. Un ir vēl papildus atsevišķas izmaiņas, kas nosaka, precizē tās darbības, kuras jau mēs šobrīd reāli ikdienā veicam.
Lūdzu jautājumu ziņotāju, precizējoši nav. Izteikties Lūdzu.
Es iepirkumu komentējā rosināju izmainīt, manuprāt, būtisku lietu. Tas nozīmē, ka tur, kur nodots jautājums izskatīšanā ekonomikas un budžeta komisijā, to aizstāv par finanšu komiteju. Jo šeit iet runa par iepirkumiem, un manuprāt, par to būtu jālēm deputātiem, mēs ekonomikas un budžeta komisijai, tāpēc es arī piedāvāju visas tās vietas, kur ir ierakstīts, no kā piemēram, 17. Punktā, kur ir jauns punkts, patreiz viņš skan, kartu budžeta gada sākumā Ventspils pilsētas domas izpilddirektors pēc jautājuma izskatīšanas Ventspils pilsētas domas ekonomikas un budžeta komisijā. Bet šeit viņš varētu skanēt tā kartu budžeta gada sākumā Ventspils pilsētas domas izpilddirektors pēc jautājuma izskatīšanas Ventspils pilsētas domas finanšu komitejā. Un tā ir visa cita. Tā kā es lūdzu likt tādu priekšlikumu uz balsošanu. Tādā versijā.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalso par planmaikumu piedāvoto lēmumu projektu. Būs kurš par? Pret? Paldies, kurš mums noraidīts. Par sagatavoto lēmumu projektu, kurš atbalstīts komisijās un komitējā.
Esmu bezteikti.
Kurš?
Esmu bezteikti.
Pēc tam, Es devu visiem iespēju, pēc mazošanu
kodīt,
pēc tam, ka nobalsosim. Lūdzu, kolēģi, kurš par sagatavoto lēmumu projektu? Paldies, pret, atkuras. 4 deputātiem atkuroties, 7 balsoju par, jo balsu vairākumu. Lēmums pieņemts.
Jā, nu, mēs gribējām
par balsošanas
papīriem,
tas tev uzskatums.
Mēs labprāt, varētu atbalstīt, nu, varētu teikt tā, tiesisku pārvaldītu domas mehānismi, tas būtu tiesisku pārvaldīts. Šis ir kārtējais piemērs tam, ka Ventspils doma deleģē funkcijas, kuras būtu tautas priekšstāvjiem jārealizē vai jābūt pilnīgi uz līdztiesības pamatiem iesaistītiem. Tiek deleģētas komisija līmenī, un tas ir absolūti nepieņemami. Ņemot vērā, ka šeit tiek izdarīti lēmumi par jautājumiem, kas ir nozīmīgi pilsētas attīstībā, pilsētas infrastruktūrai, nu, daudz dažādiem iepirkumiem. Līdz ar to tas, ko viņai Ailes Landmanis, ir pilnībā saprotam, pilnībā atbalstam. Un tātad šis balsojums, kas ar vairākumu tika izdarīts, ir kārtējā manifestācija pretiesiskumam pašvaldības līdztiesības principu pārvaldību un kropļo pārvaldes mehānismus, kurus paredz likums par pašvaldību.
Šī tāda kārtība bijusi, mēs nav apstrīdies.
Mēs apstrīdies.
Vai vēl kāds vēlas izteikties par balsošanas motīviem?
Nē, es varu. Es aicinu, tomēr, pozīciju vienreiz atpilnāties un sāku normāli strādāt pilsētņiem labā un iedzīvotāju labā. Un to var izdarīt tikai kopā strādāju visiem deputātiem. Un bet dalīt vienreiz sev kā kaut kāds pārīgāks pret saviem kolēģiem, kurus jūs uzskatāt par kaut kādiem savādākiem vai ne tādu vēlētājiem mandātu dabūjušiem un tā tālāk. Man liekas, ka nevienam nav vajadzīgs ne tās tiesvedības, ne tā ņemšanās ar iedzīvotāju, kad mums rezultāti, un nevajag šo visu uztaisīt par fars, kā kas ar šim daidz, nevienam no tā labāk nav bijis. Tieši otrā ir piepildījušies jau sen teiktu vārdu, kad tā rīkojoties jūs tikai kļūtaties un cieši no tā sabiedrības. Paldies!
Jā, es dzirdēju, ka kāds no maniem kolēģiem vai iespējām teikuši, ka mēs esam pārāk vai savādāk.
Jūs tā rīkojoties?
Jūs paši deputāti. Vai vēlētu vēlas izteikties par balsošanas motīviem? Kolēģi, skatām nākamo jautājumu par Krīcijas programmas kompetenšu izplatības attīstīšanas pieejas ieviešanas atbalstu un monitoringu. Mēs būs klausētību jūtas iestādēt par 2021. Gadā atstrenāšanu. Jautājums izskatīts izglītības komisija, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā un rekomendēts šādu rīcības programmu atbalstīt. Ienesa Tamara, lūdzu.
Izglītības pārvalde lūdz deputātus atbalstīt rīcības programmu 2020. un 2021. Gadam, jo uzskatām, ka šāda programma nepieciešama, lai būtiski paaugstinātu gan pedagogu profesionālo kompetenci, gan arī sekmīgi realizētu jaunā mācības satura ieviešanu gan šajā, gan nākošajā gadā. Gribu teikt, ka šādas programmas ir bijušas arī iepriekš, taču 2019. Gadā mēs diezgan stipri mainījām programmas saturu un esam pārstrādājuši, tāpēc ir bijis savā ziņā gada pārtraukums un aicinām šobrīd šo programmu atbalstīt uz diviem gadiem. Teikšu, ka šajā programmā mēs pamatā atbalstam metodiskā darba atbalstu, kas nozīmē, skolās ir šie te konsultanti, iespējami palīdzību no konsultantiem un mācību jomu koordinatoriem. Atbalstam ir durjo sistēmas uzturēšana, kas arī mums dod atgriezinisko saiti par visiem procesiem, kas notiek skolās. Šeit ir arī 29 tūkstoši apmērā pedagogu motivācijas programma un stimulēšana par labiem mācību sasniegumiem un rezultātiem centralizētos eksāmenos un diagnostikas darbos. Šeit ir arī kursi pedagogiem pārsvarā pirmskolas izglītībā, jo pārējais ir iespējams no valsts finansējuma kursus realizēt, tā kā šī programma būtu nepieciešama nākošiem diviem gadiem. Aicinu deputātus atbalstīt. Esam gatavi arī reizi gadā atskaitīties par programmas rezultātiem, kā arī to nosaka lēmuma projekts.
Jāpējams, ziņotājiem, nav kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lai mums pieņems.
Paldies.
Par atļauju valsts amatpersonas amatu savienošanai, Andriem Kalsinītam, jautājums ir sakrītas līdzības komisijā un finanšu komitējā. Ielis Elma Lūzuma.
Labdien. Pamatojoties uz Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes komunālā pārvalde direktora Andra Kausnieka iesniegumā pausto lūgumu par atļauju komunālās pārvaldes direktora amata savienošanai ar Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta Sijā Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca veselības aprūpes infrastruktūras attīstība. Vadītāja amata pienākumu pildīšanu uz šī projekta ietvaros paredzētās rehabilitācijas un uzņemšanas kvalitātes būvniecības realizācijas laiku.
Pamatojoties
uz to,
es arī būtu zāmu projektu, kur būtu apstīt. Jā, tam ziņotājiem. Nav kāds vēl iztikties. Nevēlas par. Visiem balsējot par. Par grozījumiem, domas 2013. Gada 26. jūlija lēmumā 25 par Ventspils pilsētas domas komisijām un par domiem jautājumus 25 likumības komisijām un
pamatojoties uz Ventspils pilsētas domē saņemtajiem trīs komisiju locekļu iesniegumiem, kuros paust vēlmu pārtraukt darba komisijās, tiek veikti grozījumi kultūras komisijā, privatizācijas komisijā un Ventspils pilsētas domas iepirkumu komisijā attiecīgi izslēdzot no komisijas sastāvā.
Jā, tā ziņotājiem. Jā, nav. Kolēģi, man ir priekšlikums. Man ir priekšlikums papildināt vēlmu projektu. Mēs esam saņēmuši nesen iesniegumu no deputāta Ivara Lampaņa par to, ko viņš vēlas darboties pilsētas attīstības komisijā. Tā kā es gribētu lūgt papildināt lēmumu projektu ar šādu punktu. Pie esošā lēmumu projektu vēl vienu punktu, ka iekļaut Ventspils pilsētas domas pilsētas attīstības komisijā Ivara Lampaņa. Lūdzu, Gunbergs.
Jā, es arī vēlētos vēl aicināt kolēģi papildināt esošo lēmumu projektu vēl ar tīviem punktiem, jo viņi saņemti no Valentīnskās no Kovešas pieraus, tas ir pieraus iesniegums par to, ka viņi vēlas strādāt konstruktīvāk padomē mazāk par tautību un inklusiju jautājumus. Un arī Anna Petrova ir iesniegums, ka vēlas darboties kultūras komisijā.
Varbūt Sviedzolīnas kundze var izdalīt iesniegumu, ko var būt tērbēt ar to pirmu. Kolēģi, varbūt ir kādi jautājumi, jo šičinī gadījumā droši vien jautājums Kvīlis un tie jautājumi Bumberi un man, jo mēs... Ne, es sapratu, ka jautājumi par to, ko tas ir ziņojumā jums nav, jā? Varbūt ir jautājumi par to, ko papildināju. Lūdzu?
Jā, man tad... Es virzītu un deputāt atskoņu kultūras komisijā.
Nu, jā, tad būtu jāuzrakst iesniegums, mēs to varētu nākamajā domas sēdē izskatīt. Vai lūdzu jautājumu? Nav, jā. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Vēlas? Lūdzu?
Es vārnus.
Lūdzu? Vai jūs vārnums?
Es, protams, es patīnu spārstu no pārstiekts, ja, kad deputāts Ivars Lammans tiks iekļauts Ventspils attīstības komisijā. Un tāpēc es ceru, ka nākamā domas sēdē būs sagatavots provērējis šis pats jautājums iekļauts par grozījumiem Ventspils pilsētas komisijās un padomēs, un ka mēs nākamajā skatīsim jautājumu. Kur arī mēs pārējie deputāti tikt iekļaut visās tajās komisijās, kur mēs vēlējāmies būt un padomēs. Tā kā es novēlu turpināt darbu pareizā virzienā un ceru, ka nākamreiz sēdes vadītājs būs iekļauts tādu lēmumu par to.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, kolēģi, tad par šādu papildinātu lēmumu projektu. Lūdzu, mēs par.
Man ir jautājums, atsevišķi vienkārši uz pasēvījumiešam balsot nedrīkst.
Jautājums ir visi tiem
balsot.
Nedrīkst?
Sēdus, kā nevajadzētu iekļaušanu.
Atvejot muļķi, atturi.
Kāpēc nedrīkst?
Kāpēc?
Nav zinām iemesli, kādi nevarētu balsot. Nu, protams, kāda katrs pats izlēmē. Tad es lūdzu vēlreiz, lūdzu, kurš par šādu papildināt nāmu. Paldies, lai mums pieņems visiem balsot. Par grozījumiem, domas 2017. gada 18. augusta 140, lēmumā numurs 140 par Ventspils vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. Jautājums skatīs likumības komisijā un tos vēl jautājums komisijā. Lūdzu.
Līdzīgi kā iepriekšējā lēmuma projektā arī ir saņēmts iesniegums, ka vēlam pārtraukt darbu Ventspils vēlēšanu komisijā un attiecīgi ir sagatavots lēmuma projekts.
Jautājumu ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēm projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Un kāpēc jautājums, ko mēs iekļāvam? Ventspils aptieku mākslas kolektīvu darbības un finansēšanas kārtībā. Jautājums izskatīts kultūras komisijā, likumības komisijā, budžeta komisijā un finanšu komitejā. Mārs Valkenbergs, lūdzu.
Jā, tad nolikuma jaunā redakcija pamatā paliek nemainīgā. Iepriekšējā mainīgs ir 1.2.3, kurā ir atrunāta kārtība, kādā tiek uzņemti jauni izveidot amatieru mākslas kolektīvu. Līdz šim tā kārtība bija tāda, ka kolektīvam pirms mākslinieckās izvērtēšanas skatas ir jādarbojās 9 mēneši, un jaunā redakcija paredz, ka kolektīvam ir vismaz divas reizes pēc kārtas jāpiedalās, tas nozīmē divus gadus pēc kārtas jāpiedalās šajā mākslinieckā līmeņa izvērtēšanas skatē, un tikai tad viņš var tikt tālāk skatīts jau pašvaldības komisijās un var tikt izvērtēts, vai viņš atbilst un tiek apstiprināts viņam pašvaldības finansējums.
Jautājumi ziņotājiem? Nav. Kāds vēl izteikties? Nevēlas. Paldies, lēmu. Paldies. Visiem balsot par. Un priešlikums sasaukt nākamā domas sēdi. Piedien, 3. aprīlī, 2013.
Atgriežu.
Vispirms jāna balsot par šādu tevot par. Paldies, nākamā domas sēdi.
Kolēģi, atgriežoties pie tā komisijām, mūsu vēlms ir ieprotokolēts pirmajā domas sēdes protokolē šī sasaukuma. Tur ir ieprotokolēts gan Dievu Kristovsku vēlms kādās institūcijās, un ieprotokolēts jau pārstāvētājā kandidāts Skorns. Starp cik tur jāgi ir uzrašīts, ka vēlās būt kultūras komisijas locekļi, gan man, gan Ivai. Tā kā es ceru, ka nākamā reize tās no šī protokola tās vēlms tiks īstenots. Lēmumu
projektu. Jūs sēdēt, jūs sēdēt.